Tere, mina olen kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark, eetris järjekorras 86. osa kv.ee kinnisvara podcastist ja tänane külaline Andero Laur, aktsiaseltsi Liven juhatuse esimees. Tere, Andero!
Tere!
Ja tänase saate töö pealkiri oli, kas uus korter saab olema luksuskaup, ehk siis kas uute korterite hinnad muudavad elamispindade kättesaadavuse võimatuks. Nüüd see läks küll väga pikaks, aga elamispindade kättesaadavus lühidalt. Aga ennem kui me Andero sinuga teema juurde lähme, äkki sa räägid paari sõnaga, kes sa oled ja mis funktsiooni sina meie Eestimaa kinnisvara turul kannad?
Nagu juba mainisid, mina olen Liven AS juhatuse esimees, me tegeleme elukondliku kinnisvara arendusega Tallinnas lähiümbruses ja alustasime oma esimest projektiga Berliinis, kus me siis eelmisel nädalal, kus just see mehitusloa, aga ehitame loodame see hakata veel sel aasta numbris. Ja kui minu tausta vaadata, siis ma tegelikult hariduselt olen ehitusinsener enne Liveni kaasasutamist, siis töötasin sellises ettevõttes nagu Skanska, mis tegeles nii ehituse kui kinnisvara arendusega. Ja minu töö siis seal enamus ajast oli seotud ehitamisega, et alustasin päris ehitusplatsilt töötajuhatajana ja siis vaikselt liikusin edasi ja viimane ametikoht oli siis äriarendusjuht, et see mitte siis kinnisvara äri mõttes vaid ettevõtte kui äriarenduse juht.
Ja me saade läheb Peetrisse 16. mail ja no, see oleks piinlik, kui me läheks mööda teemast, et miks on 16. mai Liveni jaoks tähtis, et nimelt on tegemist viimase päevaga, kui saab märkida aktsiaseltsi Liven rohevõlakirju. Et räägi paari sõnaga, et mis asjad on rohevõlakirjad ja no, räägi sellest teemast paari sõnaga.
Liven väljastab nüüd esimest korda avaliku võlakirju. Siiamaani Liven on kaasanud laenu üksnes siis oma tütarettevõtete tasandil projektipõhiselt. Seda laenu siis on enamjaolt finanseerinud siis selle kinnisvara tagatisel, kas need pangad või finantsasutused suures osas ja see on pigem madalama intressiga olnud. Nüüd esmakordselt me kaasame siis ka laenu kapitali Liven AS-i poolt ja see on tagamata laen rohevõlakirjade näol, mida me saame siis pandikult kasutada erinevates roheprojektides. Ja rohevõlakirjaks teeb ühe võlakirja see, kui see raha siis investeeritakse projektidesse, mis vastavad meie roheraamistikule, et see roheraamistik oleks siis tasemel või oleks nii-öelda, et sa võiksid need võlakirjus rohevõlakirjadeks kutsuda, siis on selleks siis rahvusvaheline reitinguagentuur selle raamistiku üle vaadanud ja sellele heaks kiidu annud. Ja mis ta nüüd siis lihtsustatult tähendab seda, et need projektid, kuhu me seda raha investeerime, peavad saama vähemalt LEED Gold sertifikaadi või BREEAM Very Good sertifikaadi või peab nende siis energiatõhusus olema vähemalt 10% parem kui tänane A-klassiga nõutud.
Ja kord on siis üle, et täna 16. mai kella 4 on võimalik võlakirju märkida iga inimene, et mis soovituse me saame siin anda või mina ehk tutvuge infoga, kindlasti leiab selle kuskilt Liveni kodulehelt üles ja kommertspankade kodulehelt, mille kaudu saab siis võlakirju märkida. On mul õigus? Annad ka mingi soovituse?
Liven.ee või liven.ee kaldkriips investor on prospekt olemas, millega tasub tutvuda enne investeerimisotsuse tegemist ja sealt on ka panga lingid, et siis võlakirjad märkimises osaleda.
Aga no nii, nüüd on see minut ka tehtud ja elamispindade kättesaadavus, et enne kui nüüd salvestamise nupp sisse sai vajutatud, arutasime siin oma vahel, et see on päris suur tükk ja just elamispindade kättesaadavus, see kõnetab mind ka väga palju, kes ma siis kinnisvara turgu proovin ja selle toimimist siit ja sealt poolt uurida, aga kui alustaks üldse, et kuidas sina defineerid, et mis asi on elamispindade kättesaadavus, kuidas me seda mõõdame?
No, ma ei tea, kas minu definitsioon või siis üldine selline, kui lugedaks ole aastat kirjandust, siis üldiselt on ta siis kahte moodi võimalik vaadata. Üks on siis lihtsalt hinna ja netopalga suhe, et on selleks siis keskmine korter selles piirkonnas ja keskmine palk selles piirkonnas, või on ta siis selle nii-öelda netopalga ja selle keskmise korteri ostmiseks vajaliku laenumakse suhe. Et, mm-hmm. et need on nagu kaks viis minu mõelest, või mida mina kõige rohkem olen kohanud, millega seda objektiivselt üritatakse mõõta.
Mm-hmm. Ma arvan jah, et see on väga lihtne, et ega see asja ei peagi keeruline olema just olukorras, kus intressimäär on kiiresti muutunud siin viimasel ajal ja ootused järgmiste muutuste osas on ka suured, et pigem see laenumakse antud olukorras tundub laenumakse kaudu ja intressimäära kaudu, laenutingimuste kaudu defineerida tundub võibolla eks hetkel parem, aga selline 2015 kuni 2020 palkhind võrrelda oma vahel oli ka väga sobilik. Aga kuidas sa annaks hinnangu, kas elamispinnad on täna Eestis kättesaadavad, hästi, halvasti, mingi hinnang?
Noh, kui vaadata seda esimest viisi, kuidas defineerida, ehk siis hinna ja netopalga suhe, noh, siis tegelikult on see kättesaadavus minu hinnangul jõudnud samasse, kus ta oli enne koronakriisi, et seal väga suurt on üpris samas augus. Aga tänu sellele, et meie intressid on palju kõrgemad, siis inimestele, kes laenuga kinnisvara ostavad, siis on ta palju, palju kallim. Aga mure on minu mõelest see, et tegelikult selline palgakasv on tohutult kiire olnud, nii et kas on tegelikult nagu põhjuseid, et see hinnad sama kiiresti kasvavad, et kas ta peab siis jääma siis nii-öelda siis sama kätte saamatuks igavesti või võiks ta muutuda ka tavali inimesele natukene kätte saadavamaks ajas, kui meie sissetulekud kasvavad, et või me peame jääma ootama siis, kui intressid alla lähevad, et uuesti kätte saadav oleks. Noh, ma ütleme nii, et ma pean teda vähe kätte saadavaks, eriti kui me räägime just uusarendustest, ja kui jätkub trend, et Tallinna linn kasvab, on ta siis muude Eesti linnade piirkondade arvelt või on ta muu sisserände arvelt või on ta sündimuse arvelt, et vahet ei ole, kuigi noh, tänast üks nagu prognoose vaadates, see kasv toimub peamiselt küll sisserände arvelt muudest Eesti osadest, siis kahtlemata praeguste trendide jätkumisel, ma mõtlen nii regulatsioone ja muide asju, muutub ta iga aastaga aina kätte saamatumaks.
Ma muidugi selliste hinnatõusu, noh, kommenteerin seda, mis sa ütlesid, et selliste hinnatõusude ja palgakasvude osas ma kardan, et hästi suures osas konvergents Euroopaga on tehtud ja järgmise 10 aasta nii palgakasvud kui kinnisvara hinnakasvud saavad olema oluliselt aeglasemad, kui nad olid sellisel rahulikul kiire kasvuga perioodil, no ütleme 2011 kuni 2021, et jätame need 22-3 aasta kõrvale, kui teatavad ekstreemumid. Ja 21 aasta oli muidugi ka väga kiire hinnakasv, et selline konvergents on toimunud ja kui see jätkuks samas tempos, siis me saaks õige pea rohkem palka kui rootslased, aga nii kaua kui me rootslastele allhanget teeme või sommidele, nii kaua meie elu ei saa eks olema sellistes numbrites.
See on tõsi, aga küsimus on nüüd selles, et ma usun, et praegust trendiga jätkudes hinnad jätkavad kiiremini kallinemist kui sissetulekud, võrreldes siis eelnevad möödunud perioodiga. Ja ma arvan, et seda ju on näha olnud ka Euroopas, et mingil hetkel on seal sissetulekute kasv aeglustunud väga paljudes riikides, kui nagu pikemat ajal kui tagasi vaadata, aga see ei ole pidurdunud neid kinnisvara selliseid kallinemise laineid olimata sellest.
See, et sa ütleks aeglaselt ja kaks korda, siis ma saan ka aru, et selle väitega ma olen igal juhul nõus, et pigem minu nägemus on ka, et järgmised 10 aastat ikkagi kinnisvara kallinemine on mõnevõrra kiirem kui sissetulekutel ja kui tooks juhuse perioodi võib-olla mõne numbri ka mängu, et perioodid 2016 kuni 2020 alguseni enne koronakriisi, siis selleks, et osta Tallinnasse keskmine uue korteri, uus korter keskmise suurusega, keskmine korter oli vaja kahte palka saada, et osta kahetooline korter, kahte keskmist palka. Ja nõukaeks paneelmaja kahetoalise korteri ostmiseks, et seda laenuga finanseerida, oli vaja ühte keskmist palka saada, et täna on siis uue korteri ostmiseks vaja saada kuskil 2,7 palka, sest intressimäärad on lihtsalt üles läinud ja nõukaeks korteri jaoks on vaja seal kuskil 1,34 palka. Et see olukord on oluliselt kehvemaks muutunud. Aga kui me siit edasi prooviks liikuda, et siis aga miks hinnad üles lähevad, et sina kui kinnisvara arendaja ja et kas uute korterite hinnad on kuidagi siis üldise hinnatasemega sinu nägemuse järgi seotud?
Kahtlemata, selles mõttes, et uute korterite arendamise nagu otsuse või ehitusalustuse otsuse tänapäeval ma julgen öelda, et 90% arendajad teevad pärast seda, kui nad on valideerinud, et see projekt on elujõuline. Et nad on müünud osa nii-öelda eelmüüki teinud ja nad on oma endale kulud selgeks hästi teinud. Nii et kui kulud, noh, võib-olla kunagi varem võis olla nii, et ma hakkan ehitama ja loodan müüa hiljem, et noh, et siis võis juhtuda nii, et ma, noh, ütleme, lihtsamini siis lepin kahjumliku projektiga. Ja tänu sellele võib-olla siis on seda pakkumist rohkem ja on turul mingisuguseid tooted, mis siis ei käitu selle loogika järgi, mida ma just välja tahan öelda. Et kõige suurem mõjutaja on ikkagi kulubaas enne kõike. Et kui kulubaas kasvab, siis kasvavad ka hinnad. Võib-olla mõned projektid lihtsalt jäävad ootele, kuni nad saavad ükskord nende turule tulla. Või võib-olla nad vahetavad omaniku. Aga et nad ehitus pihta hakkaks, peavad olema nii-öelda tulud suuremas kui kulud ja kahtlemata siis proovitakse seda nii-öelda käima lükkamist siis nii kaua teha, kuni see olukord kätte jõuab.
Ehk kui arendaja kasumit teenida ei suuda oma Excelis, siis ta projekti ellu ei pane, ehitus ei pane. Ja eks, et teisalt, et see, mis teisesel turul, vanemate korterite turul toimub, et seda ka Eesti statistika üks ühele kinnitab, et teisene turg, eks ütleme nõukaaegsed korterid, kus tänased kulud nii olulised ei ole, et need liiguvad täpselt samas suunas ja samas tempos, mis uute korterite hinnad ja uute korterite hinnad liiguvad kuludega paralleelselt, et kihjatad lükkad ümber.
Korda ma iluti lugesin ka üht head USA uuringut, kus toodi välja nii-öelda hinna kasvu põhjused piirkondades ja see põhi hinna, miks lastame korteris nii-öelda põhiline hinnatuse mõjutaja on uue rajamise siis kulu või lihtsus. Kui lihtne on sinna samasse piirkonda uut elamufondi luua, mis seal on selle elamufondi loomise kulu ja kui see kasvab, kasvavad ka olemasolevate korterite hinnad. Ja vastu pidi, et kui on võimalik lihtsalt leida ehituseks sobiliku maad, seda on pakkumist palju, tänu selle hinnad ei tõuse, kui ütleme regulatiivne pool on ka lihtne, et siis ehitamine tänu sellele, et kus ühte sama asja palju teed, siis sa muutud aina efektiivsemaks, hinnad lähevad alla, nii et isegi kui sul on inflatsiooniline keskkond, siis sellest efektiivsusest tulenevalt sa suudad seda nii-öelda hinnatõusu natuke pidurdada ja sa tagad sellise üpris stabiilse hinnakeskkonna nii olemasolevatele korteritele seal lähiümbruses kui ka siis uutele korteritele.
Ehk siis kulud mõjutavad uusarendus mõjutab järelturgu ja see kõik summa summarum mõjutab elamispindade kättesaadavust. Ja ärme sinna nagu jah, see palgateemasse liiga sügavale lähe, aga kulude teemasse võiksime minna küll, et kui ma olen kategoriseerinud arendusprotsessi kulud, et esiteks maa, siis planeerimine, projekteerimine, ehitamine, müük, finanseerimine, mis siis võib-olla üks kogu projekt ja noh, müük on ka, eks need protsessid ei ole üksteise järel, et midagi on paralleelselt, midagi üksteise järel. Ehk siis müük, finanseerimine, siis juhtimise kulud sinna juurde, et kui vaataks, et taad sa sellest nimekirja midagi lisada või piisab neist?
Ei, need on, ma arvan, et hästi grupeeritud.
Aga et kui vaadatagi, et kuidas need kulud on siin viimase 5-10 aasta jooksul muutunud ja mis edasi võiks saada, et no, võtame maa. Ega ta odavamaks vist ei ole läinud.
Jah, sa saatsid mulle ette selle küsimuse ja ma natukene siis tuhnisin meie vanades Excelites ja tegin endale natuke võrdlust. Võtsin siis sellist kolm korona eelsed projekti ja kolm praegu siis kas ehituses olevat või ehituse minevad projekti ja vaatasin neid sisendeid, proovisin leida nii-öelda, et see jaotus oleks enam vähem võrdne, aga noh, muidugi iga asukoht ja iga ehitus on ka erinev, nii et selles mõttes seal mingit absoluutselt tõde ei ole. Küll aga selline maa osas ma nägin, et on 120%-line tõus. Ja kui ma vaatan nagu kogu, kui suure osa siis maa hind kogu arendusest moodustab, siis see on nendes näidete puhul on ta siis 20%. Et noh, et sealt tuleb päris suur mõju siis kogu selle kulubaasile.
Aga maa osas, et ühest küljest võiks mõelda, et maa, aga kas näiteks, et 10 aastat tagasi te Livenis vaatasite, et ostate ühe ilma ehitusõiguseta maatükki lootusega, et 5 aasta jooksul saate ehitusõiguse ja täna ostate ühe maatükki ja olete oma ootusid muutnud, et ehitusõiguse saamiseks läheb 10 aastat, et kas siin on midagi oma olemuses muutunud?
Muidugi on, et ma isegi ostsime ühe tüki, millal siis oli detailplaneering juba kuskil maal ja me isegi lootsime täitsa sinisilmselt, et me suudame paari aastaga selle lõpuni viia, sest seal oli juba ühteist tööd tehtud. Me isegi panime selle projekti äriplaani selliselt kokku, et see oleks selline affordable või Eesti kätte saadav toode, et sihtisime sellist keskmist palka teenivat inimest või isegi alla selle. Mõtlesime, et oleks super lahe, kui me suudaks teha üks väiksema 3-toalise korteri, mida saaks õpetaja oma palga eest osta, kui ta on näiteks üksik ema, et oleks võimalik seda teha. See detailplaneering on nüüd täna nii-öelda võrreldes selle hetke, kui me seda siis ossime, on 2 aastast saanud prognoos 7 aastat. Noh, mis on tänu kõikide nii intressikulude kui igasuguste projekteerimise, planeerimiskulude ja enda juhtimiskuludega on selle plaani kohe hukka lükanud, et see kuidagi ei tööta enam, et see maa komponendi kulu on peaaegu et topelt läinud selle ajaga. Ja see ei ole veel kõik, lisaks sellele siis me eeldasime teatud ehitusõigust tol hetkel, siis ka seda ehitusõigust on seal aina kärbitud. Ja siis loodud igasugu uusi nõuded, et osa majad peaks olema mingisuguse teistsuguse arhitektuuriga ja nii edasi, mis tegelikult ajab ka ehituskulud ülesse. Ja kui sul mahtu vähendad, eks ole, siis selle nüüd ühe korteri kohta infrastruktuuri pead ikka sama palju ehitama, aga seda vähem ei pea ehitama. Nii et kahjuks siis õpetaja palga eest seda 3-toalist ei saa osta. Nüüd me proovime jätkuseks 2-toalise, kui sedagi. Aga muidu see plaan, ma usun, et oleks hästi töötanud.
Tuleb koolidirektoritele ümber orienteeruda, aga neid paraku on vähem kui õpetajad, eks? Aga see on päris huvitav, jah, et maa olemus võib ka muutuda, sest aga kuidas sa arvad, et kuidas selline planeerimise protsess, ehitusõiguse hankimise protsess, et kas siin on mingit lootust ka, et läheb lühemaks, et siin Eesti kinnisvarafirmade liit, eks proovib selles osas midagi teha ja ehitusettevõtjad proovivad midagi teha, aga mis sa arvad, et kas neid saadab edu või võitlus tuuleveskitega?
Väga raske öelda, kuna seda muutust on nii mitu korda lubatud ja kui sa loed, kuulad seda ju paljud poliitikutelt ka, et teeks kiiremaks ja teeks lihtsamaks, aga millegi pärast seda ei ole juhtunud, et kas puudub seda huvi tegelikult teha või noh, ma võibolla poliitiku vaatest ehk ei olegi see asi nagu teema, millega ta väga palju tahab, peaks tahtnud tegeleda, et see kuidagi võibolla ääli juurde ei too, väga suur hulk valijaid seda teemat ei mõista võibolla ja võibolla see hetk, kus see nagu elamispindade kättesaadavuse probleem pole piisavalt suureks veel paisunud. Ja mida me näeme nagu võibolla mujalt lääne demokraatiast on see, et eriti kui on vasakpoolselt seal kuskil võimul, siis see lahendus mitte ei ole lihtsustada, või see lahendus on veel rohkem keeruliseks teha läbi selle, et ma ei tea, sundida sotsiaalkortereid rajama ja muud sellised meetmed, mis tegelikult siis selle vabaturukorteri teevad veel väga-väga palju kallimaks, mis omakorda mõjutab veel rohkem järelturgu veel kallimaks ja mis paisutab seda nii-öelda sotsiaalkorterite probleemi veel suuremaks ja see on selline allakäigu spiraal, mis võib teid sees oodata, aga ma loodan, et sinna see asi ei lähe.
Optimist, et lihtsalt kommentaaris ja oli see vist 2015 või 16, kus uus ehitusõigus planeerimisõiguseks kehtima hakkas ja meil eesmärk oli ehitusvabadus, siis pigem tõi see noh, mitme kordistas arvamuste ja tõlgenduste osa, et kuidas, kuidas siis ikkagi midagi teha saab või, või mitte. Aga, aga okei, et üks asja on see planeerimine, teine on siis hoone projekteerimine, et kas hoone projekteerimine on kuidagi oluliselt muutunud, et ühest küljest eks norme tuleb juurde ja mingid seadmeid ja vidinaid on hoones rohkem, et kas see on oluline projekteerimise hinda mõjutav tegur?
Ta ilmselt on, aga kui vaadata selle mõju nagu kogukuludele, siis kogukulude nii-öelda kogu hinnatõusust, mis on toimunud siin siis nende kahe võrreldava perioodi vahel, meie projektid, mis olid meil enne koronat, mis praegu on, siis see kogu hinnatõusust moodustab ainult 2% meie vaatest, et see mõju ilmselt ei ole nii suur. Et ma arvan, et siin on palju on edasi aidanud ka kõik sugu nii-öelda tehnoloogilist abivahendite tulek, kõik need mudelprojekteerimised ja kõik sellised, mis on loonud väga palju efektiivsust juurde. Aga noh, jällegi, et kui sa saaksid võib-olla ühte sama asja teha kauemat aega, ilma et sa need regulatsioonid siis nõuaks midagi muud teha, siis oleks hinnatõus kindlasti väiksem ja miks mitte hinna langus, aga kui see igat maja peab mingis mõttes erinevalt projekteerima ja uusi lahendusi panema sellepärast, et miski standard või norm on muutunud, noh, siis vajab jälle nii-öelda lisapingutust ja seda efektiivsust seal sektoris on raske tekkima.
Aga no ütleme arendamise siis kõige suurem komponent võiks olla ehitus, et on sul mingi number ka siia öelda, et palju ehitus võiks arendusprotsessist olla?
No palju ta kogu arendusprotsessist on, no jah, väga suur osa on, ütleme, et 2/3 ja tegelikult ka noh, nende näitel siis, nende projektide näitel, mida ma siin kõrvale panin ja kui suure osa kaaluda, siis kogu hinnatõusust on moodustunud, siis nende projektide näitel siis 65%. Et ma mainin ära ka, et kogu kulude hinnatõus nende projektide näitel, mis ma vaatan, on siis 87%. Sellest siis omakorda nii-öelda kogu sellest potist moodustavad, siis 65% moodustab ehituskulud.
Aga kas, kuidas sa näed, et ehituskulude osas, et siin mitmed arendajad, kas mitte sa isegi pole siin viimasel ajal selle aastal meedias välja öelnud, et tänane ehitushind täitsa okei ja et kuidas praegu, et ehitushinna perspektiiv on?
Ja. No kas ta täitsa okei on, et võrdluseks jällegi, et sama 5 aasta tagune siis nii-öelda nende projektide keskmine suurus oli seal umbes 1300 meie sellise müüdava ruutmeetri kohta ja nüüd me vaatame siin 2300, millel siis lisandub veel käibemaks, et siin soodsamad projektid tõmbavad seda alla, kallimad ülesse, et noh, selline võimas ligi 75%-line kallinemine. Ei saa kindlasti öelda, et ehitushind oleks soodne, küll aga mida me näeme, et ikkagi pisik, kus tipust on selline 2-3% on alla tulnud, on mingisugune prognoositavus tulnud, ehitajatega on võimalik kaupa teha, nad ka nagu suudavad tuleviku ette ennustada, sest noh, vahepeal ajast oli see, kus kõige suurem küsimus on mitte nagu, oli nagu ennustamise küsimus. Et kui palju ma arvestan veel lisaks hinnatõusu, lisaks tänastele numbritele. Ja no see tegi sellise kokkuleppimise väga keeruliseks. Et see, selles osas on selgus ja stabiilsus, nii et seda ma kiidan praeguses seisus. Aga number ise on ikkagi jah, suur. Et sellise, see on raske kätte saadavad elamispinde pakkuda sellistes tingimustes.
Ja, aga kui oluline on ehitushinna, kui sellise juures ongi just see, et noh, mingi suurema ala peal peab olema eritüübilisi hooneid, eks, mida on keerulisem ja kallim ehitada, sest seal on igal hoonel oma nüansid. Ja kui oluline on näiteks see, et hoone muutub kuidagi keerulisemaks selles mõttes, mis korteri sees on?
No. Ma arvan, et kõige olulisem, et saavutada siis sellist mõistlikut ehitushinda ja hoida kulusi kontrolli all on ikkagi see nagu elamurenduses enne kõike, et mingis mõttes selline nagu teatud lihtsus hoidmine, mis puudutab kandeskeemi ja kandekarkassi ja nii edasi ja selline mõistlik välispindade ja sisepindade suhe, et see selle hoone kuju ei muutuks liiga siksakiliseks ja nii edasi, et see kõik on väga kulukas. aga see nüüd, mis toimub selles korteris sees, kuidas seal seinu nihutada või kui palju seal plaatida või kui palju kuhugi parketti panna ja täpselt mis alale, siis see on kõige rohkem juhtimise väljakutse. Et kui need variante on väga palju, siis on keerukas tagada, et, noh, et see töömehel on see õige plaan õiges toas ja seal toas on see kõige materjal. Et see on see ka, millega Liven siis eristub paljudest konkurentidest, et me pakume hästi palju sellised korterisiseseid muudatusi, on siis planeeringu muudatusi või ka materjalide muudatusi, siis see plaatimistöö, seal plaati enda poolt ei ole oluliselt kallim. See on suhteliselt sama hinnaga. Küll aga materjalide ülekulud on palju suuremad, kui sul on palju erinevad materjaleks, et sa ei saa neid ülekulusi kuidagi teistmoodi kuskil kasutada. Ja seda on ka võimalik hea planeerimisega vähendada, et kui sul on siis täpsemad joonised tehtud ja nii edasi. Nii et kõige suurem mõjutaja on ikkagi hoone üldolemuse, üldehituse ja eriosade lahenduse võimalikult lihtne, aga töötav ja vastupidav ja siis see, kuidas sa siis seal konkreetses korteris otsustad mingisuguste väiksemate elementid üle, mis on siis individuaalselt juhitavad, siis seal on väljakutse, kuidas sa seda tegelikult ära teed või ehitad või korraldad.
Mm. Ma mõtlesin tegelikult eelkõige seda, et mingid ventilatsioonid, eks, et kui me mõtleme 20 aastat tagasi, siis kuidas see korterisse ventilatsiooni tehti auk seina, et nüüd tänapäeval toimib mõnevõrra teistmoodi see asi, kõiksugu soojustagastused ja peened märksõnad ja teine teema on siis, noh, et jahutus muutub, eks, tähtsamaks siis nende selliste seadmete juhtimine ja võibolla, eks, et noh, ma arvan, et kardina puu juurde mingi toitejuhtme vedamine mootori jaoks ei ole nagu suur väljakutse, aga vaat, kui ikkagi hakkab kilometrite viisi rohkem mingit traati minema, et siis küll, et kuidas sellised seadmed, mida rohkem on mõjutavad, kas see on oluline, et võibolla sa ütled, et see polegi oluline?
Ei, muidugi on, absoluutselt on, et noh, see üldse nende seadmete kõige suurem mure on see või üldse, mis tänase sellese nagu energia ja selle kogu energiamärgise teema võrs võibolla segab ongi see, et me küll ühtepidi loome sellest energiasäästu, mis peaks väljenduma ka madalamates kommunaalkuludes. Aga kui see tuleb läbi aina keerukamate ja keerukamate süsteemide, mis vajavad aina rohkem igasud hooldusi, siis tegelikult see arve, mida sa maksad igakuiselt, see vaatad on veel lõpuks suurem. Et see võibolla sellist nii-öelda kainet talupoja mõistust jääb natukene puudu. Ja võibolla vahest need hooned, noh, kui mõelda, et me oleme väljastasemeks rohevõlakirju, me oleme väga rohelise maailmavaate esindajad, aga see ei tähenda nagu jäika tunnel nägemist selles mõttes, et kõik, mis praegu siis selle energiamärgis ümber käib, et sellega me nagu alla kirjutame, et ei kirjuta. Et pigem oleks lihtsamad lahendused, võibolla paremad, võibolla oleks parem, kui antaks meile võimalus mitte investeerida siis võibolla selle oone nii-öelda maksimaalselt energiatarbimise vähendamisse, vaid võibolla me investeeriks kuhugi suuremasse väikse paneeli, et las see oone natuke tarbib rohkem. Aga see päikse park katab selle energia.
Ja meil oli siin väike tehniline viperus, aga loodame, et saime selle kõrvaldatud ja jätkame siit, et Andero, et palun, ma annan sulle sõna tagasi nüüd jälle.
Jaa, et meile meeldiks vaadata nagu see suurt pilti, et kui me räägime näiteks maja, et me tahame, et oleks roheline maja, siis tarbiks rohelist energiat, oleks väike keskkonna mõju, siis seda tingimata ei pea saavutama neljaks nii, et see maja genereerib kogu energia, mis tal vaja on, et me oleme seal pannud sellist tehnoloogiat, sellised lahendusi, mis ei ole võibolla mõistlikul ajal tasuvad, kui meil on võimalik näiteks investeerida osa raha mingis suurde päikseparki, mingis suurde tuuleparki, mis genereerib täiesti puhast energiat. Et lasse maja siis tarbib natuke rohkem, aga kui see energia, mida tarbib, on puhas, siis see kogu efekt on ju jätkuvalt olemas, mida me tahame saavutada. Et liikudes siis nii-öelda null süsinik emissiooni poole, siis see oleks nüüd kaks võimalust. Üks on see, et me ei tarbi mitte midagi, mis siis süsiniku teoreetiliselt võib luua. Ja teine võimalus on see, et me tarbime seda energiat ikkagi väga palju, aga lihtsalt see energia, mida toodatakse, on puhas. Tulemus on ju ikka sama.
Sa läksid eks sellise roheteema peale, et kui ma nagu nüüd ehitushindade poole meid tagasi proovin venitada ja selle mõtte juurde, et mis siis ehitushindadest edasi võib saada, et mulle tundub, et selline rohelisus hästi palju ta just noh, energiasääst konkreetselt ta vaatabki tšaule ja kaloreid, aga tegelikult inimesed maksavad sellest raha ja kuskil eks mingi investeering hoiab soojusenergiat kokku või noh, ütleme laiemalt hoiab energiat kokku, aga kas ta raha ka kokku hoiab või mitte, et uue maja kõrvalkulud on ikkagi ju kallimad kui nõukaaegsel, aga muidugi eks sisekliima kvaliteet ja niisugused asjad on ka midagi muud, et kuidas sa suhestud sihukeste mõtetega.
Jah, ja kõige suurem mure võib ongi jällegi, et see muudab seda kätte saadavust, eks, aina halvemaks, et võibolla millist regulatsiooni mina isiklikult pooldaks oleks see, kui meil oleks võimalikult palju kohustust anda kliendile võimalikult täpselt informatsiooni selles osas, millised on tema tulevased kommunaalkulud, milline on selle maja siis CO2 jalajälg, milline on noh, ma ei tea, halduskulud, kõik need sinna juurde ja tema saab see teadliku valiku teha, millist majadis osta tahab, et okei, ma võtan selle, siin on madalamad kulud, ma olen nõus rohkem laenu intressi maksmega kui sealt või sellepärast, et see vastab minu maailmavaatele, see vastab minu sellisele üldise nägemusele ja nii edasi, aga praegu energiamärgis on natukene võibolla poliitiline ja võibolla seda kuist kulu on natuke raske sealt välja tuletada ja see absoluutselt ignoreerib kõiki need samu haldusi ja hooldusi, mis kõikide nende seadmetega kaasas käivad.
Aga nüüd mõned kulud, eks, mis ehitus hinda mõjutavad, ongi seotud selliste roheesmärkidega, energiasäästuga, eks, mitte säästuga, vaid just energiasäästuga, aga meil tegelikult on ju veel mingi hulk regulatsioon peale pressimas, noh, näiteks, et ühest küljest niimoodi tänavalt hõigata, et no loomulikult teeme igasse majja varjendit. Et see tuleb ju ka ikkagi korteri ostjal kinni maksta, et kas peaks tegema?
Jah, selles mõttes, et ma iseenesest on Eesti kaitsevõime tõstmise poolt ja kõigi nende asjade poolt, et see on täiesti nagu õige asja, mida teha. Kas me nüüd läbi uus arendustes varjendite nõude kehtestamist ja veel kõige hullem, kui me seda nii-öelda Soome varianti seal otse kopeeriksime, kas me sellega seda probleemi lahendame, et meil siis Eestis oleks konflikti korral piisavalt varjumiskohti, piisavalt varjendeid, kuhu minna. Ma natuke siiralt kahtlen selles. Küll aga see tähendab vähem uus arendusi, vähem nõudlust, vähem kliente, kõrgemaid indu olemasolevale elamufondile. Ma arvan, et see kahju, mis võibolla tehakse ühiskonnal tervikuna ja kui suur probleemi, siis tegelikult suudetakse lahendada, ma arvan, et see ei ole kooskõlas. Ja kõige hullem võibolla ongi see, et see on jällegi laus, suhteliselt laus nõue, kui maja on teatud maalt suurem, kui oli siis 1000 ruutu, siis on see varjendi nõue olemas. Kui rääkida nüüd sellest kättesaadavast elamispinnast, siis Rootsis on selline kaubamärk mu endisel tööandjal nagu Poklokk, mida siis koos igaga tehakse. Seal enamus maju on sellised, kui nad kortermaju teevad, on üle 1000 ruudused ja on sellised väga lihtsad panipaigad, tihti asuvad väljas, on sellised kergkonstruktsioonis ehitatud. Sellistesse majadesse pommivarjendite tegemine tähendaks, et seal korteri hind peaks olema üks 10-15% kõrgem. Aga see on täpselt arendus, kuhu saab endale osta 4-toalise õpetaja palka teeniv inimene Rootsiseks. Nii et sellised asju Eestisse kindlasti teha ei saa, et see pole isegi üldse mõeldav.
Et kui me Tallinna keskmisest uuest korterist räägime, mis on siis natuke suurem kui 2-toaline korter, noh siis 2, midagi, 2, väike number ütleme, et siis selle maksumus on seal 230 000 eurot Tallinnas hetkel cirka ja 10-15% juurde, eks see tähendab siin, no ütleme, et 20-30 000 eurot kui mitte rohkem, et see tegelikult on eks päris suur summa.
No ma see võib olla nii suur enamustel juhtudel ei ole, et kui on nii kui nii maa-alune korrus juba olemas, siis on seda lihtsam seda varjendi nõuet täita ja noh, enamus Tallinnas on maa-alused korrused, mis on ka eraldi teema, et miks see peab olema, miks ta nõutud on, eks? Et mis teeb ka jällegi seda nüüd korte enda ruutmeetri rindu väga palju kallimaks. No, nii et tegelikult kõige lihtsamad pääsevad, pigem kallimad kesklinna arendused. Et seda nõuet on sellistes arendus kõige lihtsam täita. Kõige valusamalt saavad pihta need, kes tahavad teha soodsat toodet.
Aga parkimisnormid, ma nagu sellest ei saagi aru, et kuidas meil nüüd parkimisnormid, et kas peaks nüüd kuskil hoone sees kõik parkimiskohad ära lahendama ja minema sügavale maale või vastupidi me tahame ühiskonda, kus autosid ei ole ja jalakäi on ja kastirattur on ees, kõige ees, et kuidas siin suundumused on, et kas siit tuleb siis nõudeid juurde, mis teeb ehitamist kallimaks või pigem mitte?
Ja noh, praegu see on ka ju teema, mille üle on palju arutatud, räägitud ja ikkagi soov on seda kuidagi paremaks teha, natuke paindlikumaks. Viimane kord, kui seda siis praktikas tehti, et kehtestati siis seda uut parkimisnormatiivi Tallinnas, siis ta paindlikumaks küll ei muutunud vastu pidi, et loodi maksimum ja miinimum määrad, aga juhuslikult olid täpselt samad numbrid, et siis ei olnud nagu seda paindlikust on üldse sees, et kui palju siis nüüd kohti vaja teha oli, aga linnu on ju täna küll ja küll ja isegi üli autokeskses ühiskonnas nagu on Ameerikas, Põhja-Ameerikas, isegi seal on linnu küll ja küll, kes on loobunud täielikult nendest parkimiskohtade reguleerimisest ja laskunud seda turul teha, et muidugi, et kui ma teen sellisesse kohta, ehitan maja, kavandan maja, kus ei ole väga ühistranspordi ühendusi, siis ma teen sinna parkimiskohta, sest ma muidu ei saa ju need korterid müüa, et see ei ole nagu mõistlik. Ja vastupidi, et kui ma olen otse bussijaama trammipeatuse kõrval, kui ma näen, et minu klient on seda tüüpi, kes eelistab ühistranspordiga sõita, siis ma tahaks nüüd vähem teha. Ja aga noh, ja milleks seda reguleerida, et kas see nüüd miskit muudab. No see võibolla ainukene küsimus on see, et me ei ole suutnud võibolla sellist nagu piisavalt avaliku parkimise eest ei julge raha küsida. Et kui me mõtleme kui avalikule ruumile, ma ei tea, nagu Lasnamäel, Mustamäel, eks ole, et seal on tasuta parkimine täna, et linnaelanikud kasutavad oma auto siis hoidmiseks meie kõigi ühist linnaruumi, maksmata selle eest mitte midagi, et siis muidugi tekib selline turu tõrge nii-öelda, et miks ma peaksin endale parkimiskohta ostma, et ma ei tahagi seda osta ja kui ei ole sunnitud ka ehitama neid, siis neid ei ehitata ka ja noh, seal see turu tõrge pihta hakkab. Kui me hinnastaksime seda ressursse ausalt, et kõik peavad ikkagi mingisuguse maa kasutamise eest maksma, on siis parkimiskoht või mingi muu põhjus, siis see laheneks ise ära.
Aga et kui mõelda rahanumbrites, et kas ma olen tõesti väga kaugel, kui ma ütleks, et üks korrus parkimist maal paneb korteri ruudule otsa 200 eurot ruutmeetri hinnale ja kaks korrust paneb 300?
Nagu, et kui üks korrus maal, et siis on 200 eurot ruutmeetri kallim ja kui üks korrus veel maal, siis on 500 eurot ruutmeetri kallim.
Ei, 300, siis on 300.
Ma ütleks, et kui ühe korruse maale teed, siis on 200 kallim, kui te pead kaks tegema, siis on 500 eurot kallim.
Okei.
Teine korrus lisaks maa alla. Esimese korruse, kui sa veel hästi lahendad, sa saad seal nagu ühteist, kui sa osavad insenerid on, siis sa saad seda mõistlikke kuludega teha, sest noh, fundamendi sa pead nii maalla tegema, siis osa seda kaeve mahtu nagu kattub. Sul ei ole vaja teha seal sprinklersüsteeme ja taolisi asju, kui sul on ainult üks korus. Kogu selle nagu suitsu välja juhtimine on väga palju kergem, aga selle nagu maalla ehituse probleem on see, et iga sentimeeter, mida sügavamal lähed, siis selle nii-öelda kallinimine on eksponentsionaalne, selles mõttes mitte lineaarne. Et mida sügavamal lähed, seda oluliselt kallineb iga selle nii-öelda ehitamise kulu ja kõik selle, mis sa pead selle pinnas veega tegelema, pluss kõik need nõuded, mida sa pead tagama lõpuks. Nii et me oleme põhimõtteliselt peaaegu, jah, ütleme nii, et me oleme sisult suutnud kõikides oma arendustest seda miinus kahte korrust vältida, sest see on julm.
Aga niimoodi, et ehituse perspektiiv paratamatult tundub, et ehituskulu perspektiiv on, et läheb ikkagi ülespoole, nagu ta paratamatusena on, aga näiteks müügikorraldus, kas tänapäeva müügiinimesed on kuidagi efektiivsemad, et sa ütlesid, projekteerimises kasutatakse tarkvaralisi lahendusi ja nii edasi, et see võibolla polegi nii oluline, et kuidas müügiga on?
Ühe asja veel lõpetuks ütlen, et nüüd kohe hakkab meil ikkagi see uus mingisugune direktiiv, energiamärgist direktiiv ka veel kehtima ja see on üks huvitav asja, nüüd on nagu küsimus võibolla ka sulle, et mis sa seda arvad, et enne meil oli vajalik tagada ruumides suvel maksimum 27 graadi ja nüüd tuuakse 1 graad allapoole, mis praktiliselt tähendab seda, et me peame kas oma aknad tegema 30% väiksemad või siis panema jahutussüsteemi kõikidesse majadesse. Ja ma ise mõtlen, mina elan sellises majas, kus ei ole jahutust ja on suured aknad ja suvel on päris mitmel päeval päris palav. Aga kui sa minult kui tarbija käest küsiks, kas ma nüüd tahan endale jahutused, ma ei tea, mingi 15 000 selle pärast, või tahaksin oma aknad teha poole väiksemad, siis ma ütlen, ei, no nalja teete. Aga nüüd uus norm nõuab, et kõigil peab nii olema. Jällegi, mulle enda tundub juba jabur, ainuke asja, mis ma saaks aru, et ma pean kliente teavitama võimalikult täpselt sellest, kui palav nende kodus saab olema, et nad oleks teadlikud oma ostu tehes, et mida nad ostavad, aga see, et me niimoodi nagu ühe normi või seadusega kõigile lajatame, et ei, et teil ei tohi olla suvel palav kordagi, see on käes kohe.
Ma olen nõud suga, jah, et pigem võiks nagu, kui ma olen piisavalt informeeritud, adekvaatselt informeeritud, siis mul võiks olla valiku võimalus, et soetada omal liiga soe, mõnda aega liiga soe kodu.
Aga oluliselt soodsa minnaga. Aga müügikulud on kasvanud, turunduskulud on kasvanud ja nad on kasvanud, nad ei moodusta jällegi sellest kogupotist väga suurt osa. Ja ma arvan, et siin on natukene selle müügi ja turunduskulu kasv on võibolla tingitud ka aeglasemast müügiperioodist. Kui vaadata viimased aastaid, viimast poolteist aastat, et selge on see, et turunduskulusi läheb rohkem, kui su müügiperiood on pikem.
Ja personal tõenäoliselt ka palgaalandusega ei lepi.
Jah, aga ta on nagu selles mõttes, et proportsionaalselt muude kuludega võrreldes on rohkem tõusnud, aga pigem jah, sellepärast müügiperiood on pigem, et muidu oleks võibolla see proportsioon sama muude kulude tõusuga.
Nii projekteerimise kui nüüd müügi juures sa ütlesid, et see ei ole nagu liiga oluline kulukomponent, aga mis meil on täna eks hoopis kardinaalselt teissugune kui 5 aastat tagasi või 10 aastat tagasi on finansseerimise hind. Kas see on oluline?
Ta on kogu minu sellest kulude poti tõusust moodustab nüüd 7%, ehk siis poole vähem kui maatõus, aga enne, lihtsalt, aga kui sa mõtled, kui suur on selle kulu kokku tõus, siis ta on ikkagi 4-kordne peaaegu, võibolla rohkem. Ja seda mitmel põhjusel, et üks, kui ma mõtlen, kuidas pangad finansseerisid 10-8 aastat tagasi, siis kõik need tingimused olid paremad. Nii marginaal oli palju parem, siis on seal need kohustustasud, mida arendajad teavad, mis see tähendab ja edasi, et neid osad pankad oli olnudki ja edasi, et intressid mitte on teoribori tõttu, vaid marginaalid on pankadel kõigil tõusnud oluliselt võrreldes sellega, mis nad enne olid ja muidugi euribor on tõusnud ja kui sa nüüd teine oluline asja on see, et üks asja on need intressid enda tõus, teine asja on see, et need kulud, mida sa finansseerima pajad, need on ju väga peaaegu kahe kordistunud, eks? See on nagu see kõige suurem mõjutaja.
Ja kui on hästi palju ootuseid, et euribor läheb alla, siis tegelikult eks meil ei ole kellelgi, ütleme realistlikult mõtleval inimesel ei ole ootust, et 10 aasta jooksul läheb euribor jälle nulli, vaid ikkagi siuke saaks 3% alguseks kätte oleks juba päris hea ja võibolla optimistid loodavad, et paari-kolme aasta pärast läheb 2,5% peale ka.
Ma muidugi, mina arvan, kus suure see, et see null tuleb varem, kui on oodatud. Selles mõttes, et kui ütleme, see kui poliitiliselt otsustasend on selle maigu juba suhu saanud, et see kuidagi aitab majanduskasvule kaasa või aitab lahendada meie võlaprobleeme ja nii edasi, siis lähevad selle inflatsiooni ja halvad mõjud lähevad varsti meelest ära ja otsitakse rohtu siis, et kuidas saaks riikidena rohkem kulutada ja kuidas saaks rohkemate inimeste valimis, nii-öelda poliitikute valimislubaduse täita ja nii edasi ja selleks siis on raha vaja ja ma kardan, et see tuleb varem kui hiljem.
Ma pean taas tõdema, et ma kahetsusega nendin, et ma olen suga nõus, sest okei, okay, et ma siin teemas seda sügavuti minna, aga paraku küll. Aga no, ütleme, et me käisime nüüd kulukomponendid läbi, eks, et võibolla selline jah, sõike üldine juhtimine ja et ega see ka, kas või noh, ütleme, mis on seotud tööjõukuludega suuresti, ega seegi odavamaksa minna, aga kus meil siis ütleme tänasega võrreldes üks uusarenduse hind 5 aasta pärast on, et mitu protsenti ta meil 5 aastaga kasvab, et sa võid julgelt öelda, et ega 5 aasta pärast keegi ei mäleta enam, et etteheiteid ei tule tegema.
No, ei, sa mõtled nagu, et mis on hinnatase, millega me korterid müüme või sa mõtled, mis on kulubaasi muutus?
No, pigem võibolla siis jah meie vaatest, et palju kulubaas kasvab mitu protsenti.
Ma arvan, et ta käib üpris, ütleme nii, et kui uut regulatsiooni peale ei tuleks, siis ma arvan, et ta oleks sellises 2-3% tõusus. Et meie inflatsioon, ma arvan, et on ikkagi mõnda aega kiirem, kui on ülejäänud Euroopa. Kuigi jah, ta aeglustub ja ühtlustub. Ja koos regulatsioonidega tuleb seal iga aasta, ma arvan, 5% juurde, 4% juurde. Kui neid regulatsioone viiakse täide samal moel, nagu nad siiamaani plaanivad. Või tegelikult ma loodan, et on natukene alanevas tempos, et nad ehk nii palju enam juurde ei tooda, aga kui nad sama palju jätkavad juurde tootuma, siis ma arvan, et võib-olla 7% aastas on see kulutatud.
Aga mis sa sellisest mõttekäigust arvad, et noh, meil nagu ei lubata ehitada koledaid maju, kõlab mõistlikult, meil ei lubata ehitada halbu maju. Kõlab mõistlikult, aga et kui me vaatame, et mida meil lubatakse, siis meil lubatakse disainikaid, lahedaid, noh, viime siis automaailma näited, et meil lubatakse ehitada Teslasid, mis on selline teatav unistus ilusest ja heast asjast, aga tegelikult inimestel jagub raha Škoda jaoks ja võibolla isegi kasutatud Škoda jaoks, et kas siin on nagu probleeme, meil lubatakse turule luksuskaupa, aga see kättesaadavust ei mõjuta mitte kuidagi hästi.
Ja esiteks ma lükkaks selle ümber, ma arvan, et või noh, ma arvan, et mõni võib-olla arvab, et ta ei luba koledate kehva ehitada, aga lihtsalt see kole ja kehv on selline nii-öelda subjektiivne. Kui võtuks kõik, kes seda ehitust või arendust korraldab, siis keegi ei arva, et ta teeb koleda või kehva. Eriti kui ta mõtleb, kelle jaoks ta seda teeb, eks. Et kui ta tahabki sellele samale üksikemast õpetajale teha või üksik isast õpetajale, siis on selge, et ta peab kuskilt kokku hoidma. Ja kui sul on see nii-öelda nõuete pool, mis on sulle nagu regulatiivselt paika pandud, juba selle hinna nii üles sajab, siis sul ei jää mitte midagi muud üle, kui hoida kokku ainult nendest asjadest, mida veel nõuetega ei reguleeritaks. No, ja siis keegi võib öeldagi, et on kole maja. Aga no tegelikult, kui sa laseksid sellel samal õpetajal ise otsustada, et mis on tema jaoks oluline, siis ma arvan, et see maja tuleks palju ilusam. Nii et ma usun, et regulatsiooniga seda tegelikult ära ei lahenda, et see pilt oleks, ma arvan, ilusam ja tarbija võttes ka parem, kui me vähem reguleeriks. Ja võibolla ma mõtlen ka, et see lahendus minu mõelest ei ole ka liiga keeruline, et miks mitte lubada kasutada siis eelmise aastate selliseid nagu norme. Mina kui arendu ütlen, et siia ma ehitan maja, see maja vastab aasta 2018 kehtinud kõikidel nõuetele näiteks. Et on selle enda normide nõuete järgi ehitatud, ma saan seda pakkuda palju soodsamalt, palju laiemale grupile. Ma pean välja tooma seal täpselt võibolla arvutused nii kommunaalkulude osas, nii CO2 jalajälge osas, nii ma ei tea selle osas, kui kõrgeks läheb temperatuur ja mitmel päeval, ja siis tõepoolest ostja saab siis otsustada, kas ta eelistab siis vastavalt oma rahakotile, seda nii-öelda natuke vanematele standarditele vastavalt maja, või ta tahab siis nendele standarditele vastavalt, mis siis on viimane aasta. Et ma arvan, et see oleks nagu see lahendus, kuidas teha nii, et ei ole koledamad. Ja ei ole kehvemad. Aga kui me peame ainult lähtuma sellest nagu viimasest, ja see viimane on nagu meie, on Eesti mõttes on ta nagu ka väga karm, et just iluti rääksin ühe volitatud inseneriga, kes siis eri osade volitatud insener on, mis puhutab kõike siis kütte, ventilatsiooni ja neid süsteeme, siis tema ütles, et no täna on Eestis A-klassi näiteks büroonetele saada palju raskem, kui on seda Soomes saada või Lätis ja Leedus. Et nad said vaevu said oma projektil A-klassi kätte, samas Soomes oleks nad samasuguse maja ehitades juba, ma ei tea, A ja 10% parem. Nii et me oleme natuke üle võlli seal keeranud nendega.
Et aga millised komponendid siis on need, kus siis 2018 aasta normid lubavad täna kokku hoida, et mis siis oleks inimesel tänaste normidega võrreldes halvem või kehvem? Just nagu hoone puhul. Ongi energiaklass või midagi muud?
Ei, no see on kindlasti energiaklassi küsimus natukene, et lihtsalt kui me keskenduksime nii-öelda kulubaasile, siis ma arvan, et energiaklass võib-olla oleks väiksem. No ma toon jällegi näite, et nüüd selle uue määrusega hakkab olema olukord, kus ei tohi panna enam elektripõranda kütet vannituppa. Ainuke asi, mis võib olla, siis on see vesipõranda küte, mis on näiteks keskküte baasil. Mis tähendab seda tegelikult, et on täiesti nagu mõtetu ehitada radikatega maja, et sa pead iga, nagu sa nii kui nii pead juba vesipõranda küte panema teatud ruumidesse.
Mm-hmm.
Et ehk siis kõik uued majad saavad ainult vesipõranda kütte olla. Võib-olla see ei ole kõikidele inimeste oluline, võib-olla osad inimeste jaoks on see luksus ja nad pigem ei saa seda lubada, aga me ei saa, me peame ehitama sellisel kujul. Ja see sama elektripõranda kütte, see on selles mõttes on ta hea lihtne asi, et sa ei pea seda sisse lülitama, sa lülitad seda võib-olla ainult vähestel hetkedel sisse või teatud perioodidel ja oskad seda nii-öelda, saad sa täpselt nii-öelda lihtsamalt juhtida vastavalt sellele, kuidas su rahakott lubab. Et see on võib-olla üks näide. Ega väga palju on ka sellest nagu pisikesi asju, sa võid need nimetada, ma ei tea, kõige suurem teema on kõik, mis puudutab ohutust mingil kujul. Et 2018 piisas sellest, kui suurtel akantel olid karastatud klaasid, siis nüüd peavad olema nii-öelda need klaasid, kus pihta võid minna ka lamineeritud. Ma ei oska öelda, et teoorias me saame aru, et kui keegi suure hooga sealt proovib jalgrattega läbi sõita, siis see lamineeritud klaas on parem, see jääd kinni sinna. Karastatud klaas on vähemalt sama tugev kui lamineeritud, kui purunemisetkeni on. Et kas meil on olnud või ma ei tea, ma ei ole ka kuulnud naaberriikidest kordagi, et oleks nüüd keegi suutnud sellest aknast läbi sõita. Või et oleks midagi taolist juhtunud, no kas peab juhtuma enne kui me reageerime, no ma ei oska öelda, aga selge on see, et need ohutuse teemasedega asju saab nagu hästi palju nagu lisad, ta lisab, iga üks lisab nagu 1% hinnale juurde, nagu kogu hinnale ja iga üks otsus eraldi tundub, jah, mis seal ikka, et see ei ole ju suur asi, aga kõik need väiksed otsused kokku paned, siis saad jälle aastas 10%.
Aga selline, no ma saan aru, eks, et sa näed, et normide leevendamine võiks olla üks võimalus, aga kas normide leevendamise võimalus peaks siis olema igal pool või võibolla siis teatavale elitaarsusele keskenduvas Tallinna kesklinnas peaks ikkagi alati kõik olema kõige parem ja ilusam, mis jälle teisest otsast tekitab segregatsiooni probleemi, mis Tallinnas olevad ilmatuma suur, kuigi mul on sellest raske aru saada, see on vist minu probleem. Et või kas Ida-Virumaal, kus elamufond on üli nigel, eks juurde tootmine üli väike, et kas seal peaks siis rohkem või võimaldama regulatsioonist, kuidas öelda, ütleme, regulatsioonist, kuidas siis ma ei taha öelda kehvemaid, vaid leebemaid lahendusi.
Ma arvan, et seda tavaliselt naelapäeva pihta, et see sama mõte võib olla, et seda kõige paremini olekski nõnda kohaldada, et näiteks Tallinna kesklinnas, kus on nii kui nii kinnisvara kallis, on sul kohustus teha need võib-olla majad siis kõige viimaste nõuete järgi. Äärelinnades sa võid ka näiteks kasutada nõuded, mis kehtisid kuni 3 aastat tagasi ja Ida-Virumaal sa võid lausa kasutada nõuded, mis kehtisid 7 aastat tagasi. Ja see tekitab automaatselt olukorra, kus seda innovatsiooni veavad piirkonnad, mis jõuavad selle kinni maksta. Lihtsalt. Nemad veavad innovatsiooni, lahendused muutuvad ajapikku soodsamaks ja need soodsad lahendusi saab rakendada siis veel pikalt nendel aladel, kus ehitus, mis on ehituskulule eriti tundlikud. Näiteks nagu Ida-Virumaa, mida sa mainisid. Kui me praegu lööme ühe vitsaga Ida-Virumaa ja Tallinna kesklinna, noh, absoluutselt, see teeb selle arendamise seal peagu võimatuks ja Ida-Virulased kindlasti on õnnetud, et ühtegi ehitust või no, ma kuulsin vist üks ehitus nüüd seal hakkas üle pikkade aastate, et seal nõnda vähe on, et oleks kindlasti rohkem, kui sellise meetme rakendamine oleks võimalik.
Et no... Takerdudes nüüd Ida-Viruma näites ja unustades selle Joaoru arenduse ära, eks, et siis tegelikult siiamaani ongi alternatiiv olnud, et kas me teeme midagi väga head või me ei tee üldse, et tegelikult võiks kuskil mingi vahepealne lahendus ka olla, aga kui tänapäeval ikkagi kõikidele küsimustele nähakse lahendust ka maksustamises ja eelkõige ütleme iga hea magistritöö võetakse kokku, et valdkonda tuleb rohkem reguleerida ja maksustada, kas siis kuidagi me saaks maksustamisega kinnisvõrra oma odavamaks, kättesaadavamaks?
See on põnev küsimus, sellepärast, et ma julgen öelda, et maamaksuga võib saada küll. Et kui me räägime maa kättesaadavusest, siis maa kättesaadavust mõjutab väga palju see sama, et, noh, et palju siis neid detailplaneeringud kehtestatakse, kui kiiresti neid kehtestatakse, et kui ma maa kuskil ostan, et kui kiiresti ma selle ehitusõiguseni jõuan. Teine väga suur probleem, mis mõjutab maa kättesaadavust, millele tegelikult ka linnavalitsus on nagu viidanud mitu korda, on öelnud, et meil on ju kehtestatud detailplaneeringuid väga palju linnas, et pole probleemi, maad on. Aga kui need omanikud ei ole motiveeritud arendama ja lihtsalt istuvad selle maa otsusega midagi ei tee, siis seda maad tegelikult ei ole selle kättesaadava maa hulka, ei saa seda lugeda. Aga kui meil oleks see maamaks selline, mis motiveeriks neid tegema või motiveeriks siis leidma parimat kasutust maale tema seal, kus iganes see maaparsu kasub, siis ma usun, et see suurendaks maa kättesaadavust oma jagu. Ja see omakorda mõjuks siis hästi selle nagu üldisele kinnisvara hinnale.
Okei, et nüüd me liigume siit edasi, et kui me rääkisime nüüd hästi palju hinnas, siis kuidas meil siis ikkagi, et prooviks nüüd elamispindade kättesaadavust niimoodi konkreetsemalt veel vaadata, et kuidas need praegused hinnatrendid, noh, sellised 5 aastat edasi, 10 aastat edasi, et kuidas need võiksid siis üldse elamispindade kättesaadavust mõjutada, et kas siis tõesti jääbki niimoodi, et ainult kõige rikkamad ja kõige ilusamad suudavad omal uut ja järjest kvaliteetsemat elamispinda osta ja siis kui nad midagi tilgutavad teisele ringile, siis saavad teised kodanikud ka. Või kuidas meil kättesaadavus siis muutub 5-10 aasta perspektiivis?
No kui vaadata täpselt sinna paljudesse Lääne-Euroopa linnadesse, siis see nõnda on, et need noored, kes on sündinud siia ilma selliselt, et neil ei ole kukkunud sülle mõnda suurt pärandust või juba pärandatud mõnda korterit vanemate poolt või vanavanemate poolt, siis seda esimest investeeringut teha on väga raske, et see sissemaksuks vajalik raha kokku saada ja see on suur probleem nendes ühiskondades, et ma tahaks loota, et ma korra kirjeldasin seda potentsiaalset nii-öelda allakäigu spiraali, kus me proovime siis ravida seda kättesaadavuse probleemi rohkemate regulatsioonidega, sotsiaalkorterite raamise nõudega ja nii edasi. No siis on päris kindel, et on mingi tohutud pikad järjekorrad kuskil, mida sa pead 10+ aastat ootama, et endale korteri saada mõistliku hinnaga. Ja siis on hirm kallid ja nii-öelda vabaturukorterid, mis siis tegelikult mõjutavad ka järelturuhindu ja nii edasi. Ja noh, et ma arvan, et me oleme sellisel natuke tee lahkmel täna, et kuhu poole me nüüd läheme. Kuidagi moodi suudame natukene seda lihtsustada seda arendamist ja ehitamist, kas me mõtleme normatiive luues selle peale, et see kättesaadavus on ka üks oluline asi. Ja seda kättesaadavust kõige paremini saab läbi vabaturu tingimuste, mitte läbi regulatsioonide. Et kui me selle nagu suudame kuidagi endale teadvustada ja selle poolega töötada, siis ma usun, et Tallinnas üleüldiselt see kättesaadavusprobleem ei lähe liiga suureks. Minimest kõige parem on lugu on meie üürituruga, eks on. Meie üüriturg on väga vähe reguleeritud, üli vähe. Ja kui meil siin nüüd Saksa kolleegid käivad külas ja me räägime, et näed, et meil on siin üüriturg, meil on vakants siin, meil ei saa teada palju paremini vakants täna on umbes mingi 5% või rohkema kandis üürikorteritel. Ja meil ei ole mingisuguseid nii-öelda seaduslikke piiranguid selle üle, kui palju sa võid hinda tõsta ja edasi, et kõik on nii-öelda lepingutega oma vahel lihtsalt üürile ja üürjandel vahel reguleeritud, siis nad ei suuda ära imestada, kuidas võimalik on. Ja tegelikult on võimalik. Kui pakkumust on piisavalt, kui konkurentsi on piisavalt, siis üürileandjad on motiveeritud hindu hoidma pigem madalamal, et hoida oma täituvust, hoida häid üürnike, ja inimestel on valikuvõimalust. Nii et sama on kogu selle müügipoolega, et kui me seda müügipoolt suudame võimalikult, suudaks natuke rohkem deereguleerida, natuke rohkem vabaduse anda, siis on seal piisavalt pakkumist, seal, mis aitab hoida need indu taskukohasena ja ei ole vajalik tegelikult seadusandil kuidagi sinna täpsemini sekkuda. Aga kui ta juba sekund on, siis sealt tagasi teed, no ma ei tea, ma ei ole näinud kuskil aastat. Ma loodan, et me ei lähe siin.
No sa tegelikult jõudsid juba me saata viimase osa juurde, et kus ma tahtsin sult küsida kokkuvõtteks mingit soovitust avalikule sektorile, eks sa selle ära ütlesid, et midagi tuleks pigemeks deereguleerida ja mitte täiendavad sellest ranget regulatsiooni luua, aga kas erasektor ka midagi teha saaks, et elamispindade kättesaadavus oleks mõistlik parem?
Ma ei tea, selles mõttes, ma usun, et kogu erasektor väga, väga palju kogu aeg pingutab selle nimel, et oma kulusi hoida kontrolli all. Et kus võimalik siis kuludega alla tulla, on see siis projekteerimiskulud, on see siis otsitakse ehituslahendusi, mis tagaks kvaliteedi, aga oleksid soodsamad. Et see on pidev töö. Ja mida rohkem see sama tüüpi maja ehitada saad, seda paremaks sa muidugi muutud on. Nüüd, kui sa pead igakord natuke uutmoodi seda maja või nagu mingid põhimõttelised nagu muutused tulevad nõuet osas, no, siis see muutub aina keerukamaks ja siis see jällegi kaotada efektiivsuseks. Näiteks võib-olla üks hea selline näide rahvusvaheliselt on uus merema affordable või kättesaadava hoonestuse või affordable housing programm ja nendel on siis arendaja saab leppida siis selle kohaliku omavalitsuse kokku mingisuguse hinnatasemes, mida ta siis lubab tagada ja ütleb ka siis sellele omavalitsusele siis palju ta siis mahtu tahab saada või mis tingimusi tahab saada ja siis on selline nii-öelda poliitiliselt kaalutletud otsus on, et okei, et me tahame, et meil oleks kättesaadav pinda rohkem, me lubame tal seda teha, mida ta meile plaanib, et ta saab selle oma detailplaneeringu pooledest aastaga, võibolla isegi kiiremini on ja väga lihtsustatud korras on, aga linn täidab siis seda tellimust läbi selle, et tagada siis soodsamate elamispindade olemasolu ja see on kindlasti. Ma räägin ühe tuttava arendaja, kes Uus-Meremaal tegutseb nagu sõnu edasi, et ma täpsemalt seda detailsemalt pole seda uurinud, aga võibolla on avalikus sektoril, võiks tunda huvi, et järsku seal on head lahendused, mis siis toetavad vabaturu praktikatele, mitte regulatsioonidele.
Ja ma tead, lõpuks ikkagi jõudsime deereguleerimise juurde välja, et ma nüüd mõtlesin pikalt, kas ma ütlen selle eetrisse ka või mitte, aga mul on tunne, et sa elad mingites unistuste maailmates, et arvata, et midagi deereguleeritakse tänapäevases ühiskonnas, et kuidagi uskumatu tundub, kuigi ma olen sinuga 100% nõus, et pigem deereguleerida ja anda võimalus see tõttu, et poolest, et erasektor on paratamatusena selles rollis, et ta peab kogu aeg otsima endale konkurentsi eelist, muuhulgas kulukonkurentsi eelist ja et see nagu töötab kõige paremini. aga võib-olla siis nende mõtetega võtamegi otsad kokku ja täname kõiki kuulajad, vaatajad ka, et oma aega meile pühendasite. 86. osa kv.ee kinnisvara podcastist oli eetris. Andero Laur, Andero on aktsiaseltsi Liven juhatuse esimees, kes aitas meil siis elamispindade kättesaadavuse teema osas mõtteid mõlgutada. Mina olen kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark ja kohtume järgmistes kv.ee kinnisvara podcastides ja seniks head kevade jätku järgmise kohtumiseni.
Aitäh, Tõnu. Aitäh, kuulajad.